жаңалықтармен таныстырыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек.
Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Тұран Әлем банктің бұрынғы басшыларына қатысты басталатын сот процесіне Мұхтар Әбіләзовтің адвокаты жіберілмеуі мүмкін.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия астаналық депутаттарының мандаты кері қайтарылсын деп мәлімдеме жасады.
Бұдан былай темекі, алкоголь өнімдерін сатуда заң шеңберінен асқан кәсіпкерлер қатаң жазаланады.
Риббентроп-Молотов келісіміне жаңа көзқарас.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Пәкістандағы Талибан қозғалысы Хакимулла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындаған туралы хабар тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарға да отырсақ, Мұхтар Әбіләзовтың адвокаты Сәлімжан Мусин тамыздың 26-сында Тұран Әлем банктің бұрынғы басшыларына қатысты басталатын сот ісіне өздерінің жіберілмей жатқандығын мәлімдеді. Адвокаттардың айтуынша, сот Мұхтар Әбіләзов пен Вероника Ефимованың істерін бөлек қарамақ.
Олардың сөзіне қарағанда 12 адамға шығарылатын сот үкімі Тұран Әлем банктің бұрынғы басшыларына да шығарылатын шешім болуы мүмкін. Сондықтан да қорғаушылар конституцияға сәйкес өздерінің сотқа жіберілуін сұрайды. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Вероника Ефимованың адвокаты Инесса Киселеваның сөзіне қарағанда, оны БТА банкі ісі бойынша жауапқа тартылған 12 адамның алдын ала сот отырысына сот төреші қатыстырмаған және оның 26-сы күні болатын сотқа жіберуін өтініп жасаған өтініш қатына да табан астында қанағаттандырылмайды деген жауап айтқан. Инесса Киселева жауапқа тартылған 12 адамның айыптау ісінде қылмыстық топ туралы толыққанды мәтін жазылып шыққан дейді.
По которому вот 12 лиц направлены в
Осы аталған әр сотқа жіберіліп отырған 12 адамның айыптау үстінде ұйымдасқан қылмыстық топтың құрылуы, оған БТА банк ісі бойынша айыпты деп табылған адамдардың қатыстылығы, ондағы рөлдері толық жазылған.
Полностью расписывается.
Деді Инесса Киселева. Оның айтуынша, өз қорғауындағы БТА банктің бұрынғы қызметкері Вероника Ефимованың да қылмыстық топтың белсенді мүшесі болғандығы жазылған. Сондай-ақ Инесса Киселева бұл істе ата заң және халықаралық заңдық нормалар өрескел бұзылып отырғанын айтады.
Грубым нарушением статьи 13 Конституции Республики.
Бұл жерде ата заңның 13-ші бабы бұзылып, яғни менің қорғауымдағы Ефимованың өзін-өзі қорғау құқығы тапталып отыр. Сондай-ақ азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 14-ші, 16-ші тармағы бұзылып отыр.
Пункта 16 и 14.
Деді Инесса Киселева. Ал Мұхтар Әбіләзовтың адвокаты Сәлімжан Мусин болса, мұның бәрі тексеруден өткен кәнігі жолмен жасалынып отыр дейді. Оның айтуынша, БТА банктің бұрынғы 12 қызметкерінің үстінен жүретін сот ісінің шешімі жеке қаралып жатқан Мұхтар Әбіләзовтың ісіне заңды күші бар айғақ ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Онда біздің келтіретін деректерімізге бәрі бекер болмақ. Өйткені заңды күшіне енген сот шешімі бар. Ол заңды шешім болғандықтан біз заңдылық тұрғыдан заңды күшіне енген шешімге күдік келтіре алмаймыз. Міне, бұл істің ең жанды жері осы.
Деді Сәлімжан Мусин. Сонымен қатар Сәлімжан Мусин мұндай жайттарды өзінің адвокаттық тәжірибесінде көп кездестіргенін де атап өтті. Ал Инесса Киселева өз қорғауындағы Вероника Ефимова Ресейде күзет бақылауында отырғанын айтты. Және де адвокаттардың мәліметінше, БТА банк ісі бойынша 45 адам жауапқа тартылған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстандағы жағдайларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілдері бірқатар Астана қалалық мәслихат депутаттарының мандатын кері қайтаруды талап етуде. Партия өкілдері 15 жыл бойында мәслихат депутаты болып отырған аталған адамдар алпауыт топтың мүддесін қорғауда деп айыптайды.
Бұған мысал ретінде Астанада электр энергиясының астық өнімдерінің қымбат екенін алға тартқан олар 15 жыл ішінде мәслихат депутаттары балабақша санын көбейтуге жұмыс істемейді дейді. Енді бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына құлақ түріңіздер.
Аталмыш партияның билікке жолдаған үндеуінде төмендегідей жолдар келтірілген. Астана қаласының тұрғындары нан мен электр энергияның үздіксіз қымбаттауының артында кім тұрғанын біледі. Біздің қалалық мәслихатта екі депутат Мешереков пен Кушнаренко қатарынан 15 жыл бойы депутат болып келеді. Бұл екі депутат алып ғимараттарды салуға ақша тауып, ал кішігірім ғана балабақша салуға келгенде ақша жоқтығын сылтау етіп келеді. Сондықтан біз аталмыш депутаттарды мандаттарынан айырып, немесе қайта сайлауға түспеуін талап етеміз. Ал балаларын жекеменшік балабақшаларға беруге бір жас отбасыларға қалалық бюджеттің есебінен өтемақы төленуін ұсынамыз делінген үндеуде. Үндеудің астында қаланың 300 тұрғынының қолы бар.
Мынау екі депутаттар кетсін, басқа кісілер сайласын. Мынау мәселені көтеретін, қорықпайтын.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Астана қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары Дәулет Боқан. Оның айтуынша, бүгінгі таңда қалада қымбатшылық мәселесі ушығып кеткен. Мұнда тек астық, нан ғана қымбат емес, сонымен қатар қарапайым балаларды тәрбиелейтін балабақшаларында бағасы шарықтап кеткен. Құны 40-50 мың теңге тұратын ондай балабақшаға баласын апаруға кез келген отбасының шама-шарқы жетпейді дейді. Біз аталған депутаттарға хабарласқан едік. Өзін Николай Кушнаренконың көмекшісі ретінде таныстырған Гүлнар Төлебайқызы депутаттың орнында жоқ екенін, десе де үндеуде айтылған ақпараттардың шындыққа сәйкес келмейтінін жеткізді.
То, что мы являемся монополистами, это, конечно, неправда.
Бізді монополист деп атауы әрине шындыққа сәйкес келмейді. Мұндай пікірлер ақпарат құралдарында жиі жарық көреді. Десе де бізге талай мәрте арнайы органдар келіп, тексеріс жасап кеткен. Нарықты қамту және өзге де көрсеткіштер жағынан біздің кәсіпорын монополист емес.
Охваты рынка и по другим показателям наше предприятие не является монополистом.
Біз жоғарыда айтылған мәселелерге қатысты Астана қаласының тұрғындарының өзін әңгімеге тартып көрген едік. Астана қаласының тұрғыны екі баланың анасы Бақыт Жомартова былай деп пікір білдіреді.
Туа сала мен үш ретке тұрғыздым баламды. Біріншіде 3000-ші өшіріпті болды, одан тағы барып білгенде 2000-ші өшіріпті. Одан кейін енді былай барып өзімдермен сөйлесіп көргім, қалай можно енді кіргізуге деп. Сонда өзі ашық маған айтты, что $1000 төлеңіз, содан кейін әкеле беріңіз балаларыңыз. И гастарсын садиктің өзінде 45 бала кем дегенде әр группада.
Статистика бойынша бүгінгі таңда бір Астана қаласының өзінде 1500 орынға 20 мың бала үміткер көрінеді. Десе де балабақша тапшылығын тек Астана қаласы ғана емес, елдің барлық өңірлері сезініп отыр.
Өте қиын, неге десе мен өзім туған сіңілім баласын орналастыру үшін көп ақша берді. Бәрі таныстар арқылы орналастырады. Жарайды, ақшалар барлар, олар орналастыра алады. Ақшалар жоқ, например, көп семьялы бала шағалар бар, олардың ақшалары жоқ, қайтеді енді олар орналастыра алмайды.
Өзіміздің тұратын жерде балабақша жоқ. Мен Талғарский районында тұрамын, село Бесағаш. Таныстарым көбінесе осы бала туғаннан бастап орын алып қойылады деп ойлайды.
Бұл Алматы қаласының тұрғындарынан естіп білгеніміз еді. Статистикалық дерек бойынша жыл сайын орташа есеппен 30 мың нәресте дүниеге келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Маусымның 24 күні Украина тәуелсіздік мерекесін атап өтті.
Ирандағы әскери операцияда 26 күрд жауынгерінің көзі жойылған.
Шотландия парламенті Локербе шабуылшысының босатылуын талқылайды.
Кубаның бұрынғы басшысы Фидель Кастро телеарнадан көрінді.
Ақш әскери қолбасшылары Ауғанстанда сарбаз жетіспейтіндігін мәлімдеді.
Ауған журналисі Пәкістанда мерт болды.
Ирак шииттері премьер-министрсіз коалиция құратын болды.
Иран МАГАТЭ-нің ынтымақтастығы жалғасады, ал батыс елдері талаптарын қайта қарасын деді. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттайтын тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Бұдан былай темекі, алкоголь өнімдерін сатуда заң шеңберінен асқан кәсіпкерлер қатаң жазаланады.
Молотов-Риббентроп келісіміне жаңа көзқарас.
Пәкістандағы Талибан қозғалысы Хакимолла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындағанын айтты. Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы 15 минутта осы және өзге де хабарларды тыңдай алатын боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда денсаулық сақтауға қатысты бірнеше заңнамаға толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Соның ішінде кәмелет жасына толмағандарға темекі мен алкогольді ішімдік сатқандарға тағылатын жаза күшейілмек. Азаттық радиосына сұхбат берген азаматтардың айтуынша, осы күнге дейін бұл заң орындалмай келген. Себебі заң әлсіз болған дейді олар.
Енді осы тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Біз әңгімеге тартқан мектеп оқушысы Айгүл кәмілет жасына толмағандарға темекі өнімдерін сатып алудың аса үлкен қиындық туғызбайтынын айтып береді.
Мен жасым 17-де, мен құрбыларыммен қосылып өзімізде дүкендерден, магазиндерден темекі сатып аламыз. Ол жерде мынандай заң бар, жастарың толмаған деп сатпай қойған сатушыны көрген жоқпын. Ешқандай қиындықсыз аламыз.
Ал Еркін есімді азаматтың айтуына қарағанда, құрамында алкоголі аз ішімдіктерді дүкендерде кез келген адам сатып ала алады. Сонымен қатар Еркін сатушылардың заңға немқұрайлы қарайтынын айтты. Айгүл жасөспірімдерге темекі мен ішімдіктің еркін сатыла беруінің себебі заңның әлсіз болуынан деп есептейді.
Заңның орындалмауының бірден бір себебі заң бұзушылыққа қолданатын шаралардың жеңілдігі деп ойлаймын. Сатушы адамдарға аз ғана мөлшерде айыппұл салынады. Ол саудагерлер оны төлейді, мысалы, ары қарай оның үстіне қаншама пайда табады.
Ал Ольга есімді дүкен сатушысы кәмілет жасына толмағандарға темекі мен ішімдік сатуға болмайтындығы туралы көпшіліктің біле бермейтінін сөз қылды.
Темекі туралы заңды білемін, ал алкогольді ішімдік жайлы білмеймін. Ал егер кәмелет жасына толмаған балалар осыларды сатып алуға келсе, мен сатпаймын,
дейді Ольга. Болашақ жастар қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұратовтың пікірінше, бұл заң қатаң түрде қадағалануы керек.
Неге осыдан толқанды қатаң түрде қадағаланбай дейтін болсақ, бұл біріншіден жанды шағын және орта кәсіп берлікін айналысатын кішігір магазиндері болсын, киосклар болсын, солардың біріншіден жұмысының дұрыс реттелмегендігі шығар.
Сонымен қатар Дәурен Бабамұратов аталмыш заңға енгізілген толықтырулар мен өзгертулерді құптайды екен. Ол, бір заң бұзушылықты реттейміз деп, екінші заң бұзушылыққа жол беріп алмаса болды деп отыр.
Бұл жерде қайтадан бір заң бұзушылықты жөндейміз деп, екінші заң бұзушылыққа жол бермеу керек те, ең бастысы. Дәл сол бір-екі магазинде немесе бір-екі дүкенде оларға қайта-қайта айыппұл салып, онсыз да әлсіреп тұрған шағын және орта бизнесті одан сайын тұншықтыру үшін емес бұл заң, бұл заң кетінше олардың жұмыстарын реттеу үшін. Бізде ең бастысы осыны түсінген жөн шығар деп ойлаймын.
Жаңа заңнама бойынша кәмілет жасына толмағандарға темекі сатқан жеке және заңды тұлғаларға 5-45-ке дейінгі ең төменгі айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл тағылады. Ал 21 жасқа толмаған азаматтарға алкогольді ішімдік сатқан жеке және заңды тұлғаларға айыппұл 5-60-ға дейінгі ең төменгі айлық есептік көрсеткіш бойынша есептеледі. Қазақстанда бір айлық есептік көрсеткіш 1273 теңгені құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен жалғастыра отырсақ, тарихшылардың пікірінше 1939 жылы қол қойылған Риббентроп-Молотов келісімі миллиондаған адамның өмірін қиды, адамзат баласына айрықша қасірет әкелген.
Тарихы Молотов-Риббентроп деген атпен енген бұл құжат фашистік Германия мен сталиндік тоталитарлық режим кезіндегі кеңес үкіметі арасында жасалынған болатын. Енді осы тақырып төңірегінде әріптесім Нұрлытай Үркімбайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Риббентроп-Молотов келісіміне 1939 жылғы тамыз айының 23-нен 24-не қараған түнде Кремльде қол қойылған болатын. Германия сыртқы істер министрі Йоахим Риббентроп сол жолы Иосиф Сталин және Вячеслав Молотовпен кездескен еді. Тараптар аталған құжатқа қол қойысымен Германия Польша елін өз қалауынша бөлу мүмкіндігіне ие болғанды. Қажет болған жағдайда Польшаның одақтастары мен яғни Британия және Франциямен соғысу құқыда туғанда еді. Риббентроп-Молотов келісімі Германияның қос майданда соғыс жүргізбеуіне жағдай жасады. Яғни, совет тарапынан соғыс қаупі алынып тасталған болатын. Ал Сталин үшін 1930 жылдардағы репрессиядан тұралап қалған армиясын күшейтіп, қайта топтау ауадай қажет еді. Германия 42-тың бірі күні Польшаға шабуыл жасау арқылы екінші дүниежүзілік соғысты бастап берді. Содан кейінгі оқиғалар шапшан қарқымен дами бастаған болатын. 17-42-те қызыл әскер Польшаның шығыс бөлігіне басып кірді. Сталин қараша айында Финляндияға соғыс ашты. Себебі аталған келісім бойынша Финляндия Совет одағы ықпалына қарауы тиіс болатын. 1940 жылдың маусымында Балтық бойындағы үш елде Совет үкіметінің көмегімен Кремльшіл үкімет билікке келген еді. Олар дереу КССР құрамына қосылуды талап етісті. Совет армиясы Румыниялық Бессарабия және солтүстік Буковинаны жаулап алған болатын. Рибентроп Молотов келісімінің қабылдануы Еуропа мен Америкада талай елдерді терең қынжылысқа түсірді. Себебі тараптарды өз ара жалғастыратын байланыстар сырын табу қиын болатын. Гитлер славяндар мен большевиктерге деген өзінің жек көру сезімін тұрақты түрде айтып отыратын. Сонда оларды не байланыстырған дейсіз ғой? Сарапшылардың айтуынша, екі елді де диктатор билеп отырды. Қос елді де репрессия болып өткен еді. Сондай-ақ бұл қос елдің әрқайсысы да әлемде өздерін жалғыз, жау ортасында қалғандай оқшау сезінетін. Сондықтан да Гитлер сталиншілермен уақытша болса да келісімге баруды жөн санады. Эстония, Латвия, Литва және Польша елдерімен қазіргі Молдова жерінде Рибентроп-Молотов келісімі қатыгез оккупацияға айналған болатын. Бірнеше жүздеген мың жергілікті халық Сібірге және басқа да еңбекпен түзеу колонияларына күшпен айдалған еді. Олардың орнына этникалық орыстар барып қоныстанған болатын. Осы сұрқия саясат салқыны Совет үкіметі құлағаннан кейін де жер дауы сипатында одан әрі жалғасып келеді. Сол Рибентроп-Молотов келісімінен зардап шеккен елдер Ресейдің аталған аймақтағы өз ықпалын қайта жандандыруға деген ұмтылысына табанды түрде қарсы тұруда. Мысалы, үстіміздегі жылдың 16 шілдесінде Шығыс Еуропа елдерінің 22-дей көрнекті қайраткері Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың атына хат жолдады. Олар өз хаттарында Ресейдің басқыншылық ұмтылысына жол бермеуге Обаманы шақырған болатын. Қазіргі кезде гитлерлік сталиндік келісімнің жаңа сипаттағы үлгісі әзірленуде дегенде пікірлер айтылуда. Ал Ресей билігі болса, тарихтың бұл жауыр тұстарын жаба тоқуға тырысып бағуда. Атап айтқанда, Рибентроп-Молотов келісімі елді Германиямен соғыстан аман алып қалу үшін мәжбүрлі түрде жасалды деп тарихты қайта жасауға тырысушылық бар. Кремль ол үшін Ресей тарихын академиялық кітаптардан бастап мақалаға дейінгі аралықта қайта жазып шығуға ұмтылуда.
Құрмет атындаушы, Молотов-Рибентроп келісіміне қатысты жаңа көзқарас туралы хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Қысқаша ғана құлақтардан ұлсын, халықаралық тақырыптар әрі қарай жалғасатын болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Пәкістандағы Талибан қозғалысы Хакимулла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындаған хабарлады. Бұрынғы жетекші ақштың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін.
Алайда Пәкістанның барлау ресмилері Талибанның жаңа қолбасшысы тағайындау туралы ақпарат шындыққа жанаспайды деп отыр. Тақырыпты әріптесім Саида Бағымқожа жалғастырады.
Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, жексенбі күні Талибан ресмилері Пәкістанның солтүстік батысындағы журналистермен телефон арқылы байланысып, басшылық кеңесі, яғни шура, жаңа қолбасшылыққа 28 жастағы Хакимулла Мехсудты таңдады деген. Алайда Исламабадтағы барлау ресмилері бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Пәкістан мен ақш ресмилері Талибанның бұрынғы қолбасшысы Байтулла Мехсуд тамыздың 5-інде оңтүстік Вазиристанда орын алған ақштың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін деп отыр. Талибан болса, Байтулла тірі, бірақ оның денсаулық жағдайы нашар дейді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Талибан өкілі Маулви Факир Мухаммад қозғалыстың шурасы жаңа қолбасшылыққа Хакимулланы бір ауыздан мақұлдады деп мәлімдеген. Мухаммадтың айтуынша қатты ауырып жатқан Байтулла көзі тірі кезінде өзінің мұрагерін тағайындауды қалаған. Хакимулла Байтулланың жақын одақтасы деп есептеледі. Тәуелсіз сарапшы әрі бұрынғы дипломат Ахмад Саиди Азаттық радиосына берген сұхбатында Хакимулла бұрынғы қолбасшыға қарағанда қатыгездеу және ол Пәкістан мен Ауғанстанға үлкен қауіп төндіреді деп атап көрсетті.
معمولا طالب ها در دو گروه بودن. من حال نام میگیرم مثلا مولوی نزیر تا یک اندازه مولوی فقیر.
Талибанның кейбір қолбасшылары, олардың ішінде Маулви Факир, Маулви Назир, Гүлбахадур, Пәкістанда жанкештік жарылыстарды ұйымдастыруға қарсы болған. Олар мұндай шабуылдарды тек Ауғанстанда ғана жүзеге асыру керек деп айтатын. Бұл мәселеге байланысты Талибан қолбасшылары арасында түрлі пікірлер бар. Хакимулла Пәкістан мен Ауғанстандағы шайқастарды қолдайтындардың бірі болып табылады. Ол қолбасшы етіп тағайындалса, Ауғанстан мен Пәкістанда шабуылдар көбейеді. Дейді сарапшы Саиди. Хакимулла Пәкістандағы Тахрик-е Талибан ұйымының әскери басшысы болған. Байтулла 13 жауынгерлік топпен тайпалық фракцияларды біріктіру үшін бұл ұйымның негізін қалағанды. Хакимулла маусымның 9-ында Пешауардағы Pearl Continental қонақ үйінде болған жарылысқа байланысты жауапкершілікті өз мойнына алған еді. Ол шабуылдан кемінде 11 адам қаза тауып, 50-ден аса адам жарақат алды. Хакимулла сондай-ақ наурыз айында Лахор қаласында оққа ұшқан Шри-Ланка крикет тобының өліміне қатысы бар екендігін мәлімдеген болатын. Ол осы уақытқа дейін Оракзай, Хайбер және Курам тайпалық аймақтарындағы жауынгерлерді басқарып келген.
Талибан қозғалысына қатысты хабарды Саида Бабамқожа таныстырып өтті.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы оппозициялық Ташарған газетінің тоқтауына оның оқырмандары қарсы, елде өзгеше көзқарасты да сипаттайтын оппозициялық басылымдар керек деген жұртшылық өткір пікір білдіретін басылымдардың көп емес екенін айтады.
Ташарған газетін шығарып келген DatX медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің банкротқа ұшырауына парламент депутаты Ромин Мадиновтың өзіне қатысты жарық көрген мақала үшін 30 миллион теңге көлемінде талап етуі себеп болды. Ал сот істі Мадиновтың пайдасына шешіп, газеттен 3 миллион теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Өткен аптада жоғары соттың қадағалау алқасы медиа одандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын. Енді Ташарған газетінің жабылуына қатысты халықтың пікірі қандай деген сауал төңірегінде әріптесім Мақпал Мұқанқызы шағын ғана сауалнама дайындаған еді, соған құлақ түріңіздер.
Елдегі ірі оппозициялық басылымның бірі Ташарған газетін білмейтін адам кемде-кем, ал оның бұлайша тез жабылуын ешкім күткен жоқ, дейді Алматы қаласының тұрғыны зейнеткер Бектен Амандосов.
Көпшілікке ұнаған газет ол. Сондықтан оған қиянат жасап, оны жойып тастау дұрыс емес. Әділетсіздік. Мен де күнделікті өмірдегі болып жатқан жағдайларды шындықты жазатын, тілі өткір болатын, жоғары жақта отырғандар қанша рет бұл газеттерді сотқа берді. Енді дұрыс емес қой енді ол. Халықтың жайын жазып жатқан газет өмір сүру керек. А егер уақытша доғарылып қалса, оны қайтадан өмірге келтіру керек. Жоғары жақтың, биліктің, әгі сатылған депутаттардың пікіріне қарамай.
Қазақстан демократиялық мемлекет саналғандықтан елде пікір ашықтығы болу керек, дейді Ташарғанның жабылғанына өкініш білдірген Алдияр Бекмамбетов ныспылы келесі сұхбаттасымыз.
Жабылмау керек қой негізі, оппозициялық газет болу керек қой, Таша дегенмен. Қолымызда біздің ішке келмейді, оқимыз, қоямыз, айтамыз, болды.
Өзін Жәнібек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Қазақстанда билік тарапынан оппозициялық басылымдарға жасалып отырған үздіксіз қысымдардың барлығын айтты. 2010 жылы халықаралық ұйымға төрағалық ететін Қазақстан билігі бұл жағдайды түзеу үшін еш әрекет етпей отырғанын атап өтті.
Пікір айтылу керек, ол бостандық болу керек. Бізде ол мысалы Ташарғанның несінде көрініп тұрды, бізде ондай жоқ екен, сөздің бостандығы жоқ. Қазір темболына интернетқа заң шықты, ОБСН орын сатып алғаны сияқты болып көрінеді бізде. Қазақстанға қалай орын беріп отырған, соған таңғалып отырмын.
Алматы қаласының тұрғыны Марғұлан Жайдарұлы аталмыш мәселеге қатысты радиомызға былайша пікір білдіреді.
Қаншалықты мықты оппозиция болса бізде, соншалықты біздің үкіметіміз мемлекет мықты болады. Өйткені оппозиция жаңағы мемлекеттің басшылардың көрмеген, байқамаған, жіберіп алған нәрселерін көрсетіп, ашық ниетті көрсеткен, ойлаймын, енді ол дұрыс емес деп.
Елдегі оппозицияның үнін жеткізіп жүрген басылымның жабылуы турасында біз пікір сұраған халықтың көзқарасы осылай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Эфирде соңғы жаңалықтар. Қазақстан